Ljetopis. Na današnji dan 18. maja 1797. godine rođen je saksonski kralj Fridrih August II. Prva krunisana glava koja je posjetila Crnu Goru. Bio je gost Njegoševi i kao ljubitelj flore bilježio biljke koje je tu prvi put vidio. Napravio je i Njegošev portret. Saksonski kralj je to putovanje s pratnjom preduzeo maja 1838. godine, a u Trstu mu se pridružio poznati botaničar Bjezoletto, koji je objavio o tome knjigu. Austrijske vlasti pokušavali su da odvrate kralja od posjete Crnoj Gori, ali je do nje ipak došlo. Kralj je dobio iz Kotora kao pratnju 30 ljudi, komandanta Kotorske tvrđave, inače slikara, akvarelistu Teodora Karačeja, koji je o tome putu ostavio likovnu dokumentaciju i kapetana Oreškovića, koji je često slao opširne obavještajne referate o Njegošu i Crnoj Gori, prenoseći možda i nesvjesno ono što je Njegoš želio da bude preneseno. Vladika je u kralju u pratnju uključio i 30 svojih ljudi. Njegoš imao tada svega 25 godina. Dočekao je kralja u crnogorskoj narodnoj nošnji i civilizovano su se pozdravili i porazgovarali. Kako se vidi iz novinskih izvještaja, referata kapetana Oreškovića i knjige Bjezoleta, cijela posjeta protekla je u sasvim prijateljskom tonu. Iako je bio kraj maja, gazilo se po snijegu, ali je kralj kao planinar po Saksoniji i Austriji izdržao napore puta. Usput je tražio rijetke biljke, a na Cetinju ga je čekao evropski ručak sa šampanjcem i desertom. Za razliku od nošnje u kojoj ga je dočekao vladika, se je za večerom pojavio u odeždi mitropolita, da tako demonstrira obje svoje funkcije. Orešković piše: Njegovo veličanstvo se neobično obradovalo i njegova preuzvišenost nije se mogla dovoljno nadiviti impozantnoj figuri vladičinoj u njegovoj lijepoj odeždi. Dalje izvještava: rano ujutro izvoljelo je njegovo veličanstvo da nacrta Cetinski manastir i više drugih objekata. U istom predjelu proučavalo je razne biljke, razgledalo je štampariju, senatsku dvoranu i stanove senatora. Posmatralo je nekoliko crnogoraca kako se takmiče u skakanju i trčanju. I pošto je po drugi put ručkovalo, krenulo je u 12 sati natrag za Budu. Prije polaska su pucali topovi iz kraj manastira, sve dok njegovo veličanstvo umaklo iza bregova i dok nije moglo više da čuje topovsku jeku. On primjećuje da je taj prvi boravak jednog stranog kralja na Cetinju učinio jak utisak na crnogorce i da je time i vladičin ugled među njima jako porastao, pa su zborili: kako je naš vladika ipak veliki gospodin, šta više se i kralj pred njim klanja. Za saksonskim kraljem pohrlili su i cijele Europe pisci, inženjeri, vojna lica da upoznaju Crnu Goru. Doktor Bjezoletto, koji je pratio kralja, napisao je da je Njegoš veliki čovjek, dobro razvijen, veličanstvenog izgleda, ljubazan i uglađen, obrazovan, upućen i u pjesništvo. Na današnji dan 18. maja 1941. godine njemački bojni brod Bismarck krenuo je u pratnji teške krstarice princ Eugen na svoju prvu i posljednju misiju. Njemački bojni brod Bismarck je jedan od najpoznatijih ratnih brodova Drugog svjetskog rata. Najbolji u svojoj klasi, dobio je ime po njemačkom kancelaru Otto von Bismarck. Postao je poznat nakon bitke za Danski tjesnac, kada je, pošto je potopio zastavni brod i ponos britanske kraljevske mornarice, bojni krstaš XMS Hood, Churchill izdao sada već čuvenu naredbu: potopite Bismarck. Lov Britanaca trajao je 3 dana, nakon čega je britanska kraljevska ratna mornarica udruženim snagama nekoliko brodova jedva uspjela da potopi Bismarck. 26. maj 1941. godine je za Britance bio srećan dan. Ujutro, jedan avion tipa Catalina, koji je letio preko Atlantika i svoje baze u Sjevernoj Irskoj, slučajno je uočio Bismarcka i obavijestio admiralitet o njegovom položaju. Od tog momenta pozicija njemačkog broda bila je poznata Britancima. Iako je za napad teškim jedinicama, a van dometa njemačkih aviona, bilo potrebno da se neprijatelj prilično uspori. Nakon zalaska sunca te večeri i u teškim vremenskim prilikama, avioni Surf Fish sa nosača aviona Ark Royal krenuli su u napad. U posljednjem napadu pogodak jednog torpeda u potpunosti je onesposobio Bismarckovo kormilo. To ga je učinilo nesposobni za manevrisanje, što je značilo da je mogao da putuje jedino u širokom luku upravo u smjeru dva bojna broda koji su ga napadala sa zapada. Najveći i najmoćniji bojni brod na moru za samo par sekundi bio je onesposobljen. Nakon uzaludnih pokušaja da popravi kormilo, Bismarckova posada javlja mornaričkom glavnom štabu o svojoj nemogućoj poziciji. Tokom te noći Bismark je, poput glinenog goluba, bio cilj neprestanih napada torpeda sa razarača. Nijedna strana nije zabilježila pogodak, ali je ta taktika doprinjela padu morala i umoru njemačke posade. U ranu zoru britanski brodovi otvorili su vatru. Oštećeni Bismark je odmah uzvratio, ali je njegova nemogućnost da manevriše znatno umanjila njegovu vatrenu moć. Također, njegova sporost učinila ga je lako metom, te je ubrzo pogođen više puta. Jedna britanska salva uništila je prednji kontrolni toranj, usmrtivši većinu viših oficira. Na Bismarckovom jarbolu se do posljednjeg trenutka vijorila zastava njemačke ratne mornarice. Gorivo i municije na britanskim brodovima bili su pri kraju, što ukazuje na činjenicu koliko je teško bilo jednom bojnom brodu da potopi sličnu jedinicu u ravnopravnom sukobu. Mada je Bismarckovo nadgrađe bilo kompletno uništeno, oklopni pojas još uvijek nije bio probijen. Tada zapovjednik naređuje miniranje i napuštanje broda, kako bi spriječio da ga neprijatelj zarobi. Bismark nestaje u talasima Atlantika tog jutra zajedno sa preko 2200 njemačkih mornara. Ne znajući sudbinu broda, komanda njemačke ratne mornarice nastavila je da šalje signale još nekoliko sati, sve dok Reuters nije izvijestio da je Bismark potopljen.
Ljetopis.